La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință. Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit și astăzi să răsfoim un nou jurnal de credință. Este complex, este incredibil. Abia aștept să fac lucrul acesta împreună cu dumneavoastră. Invitatul meu este pastor Vile de la Reghin, se numește Toma Miron. A fost inginer timp de 12 ani și jucător de șah profesionist. Astăzi este pastor. O poveste, așa cum vă spuneam, interesantă. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult de invitație.
Am spus că ați fost jucător profesionist de șah. Când spui profesionist, te gândești la merite, la oameni care recunosc lucrul acesta. Am spus corect?
Da, și am fost profesionist pe vremea când în România nu era sport profesionist, dar totuși el funcționa ca profesionist, fără să se numească așa, pentru că se plătea sportul și erau state de plată în sensul acesta.
În sensul acesta, sunteți maestru al sportului, trecut în registrele Federației de șah.
Și Federații Internaționale.
Și Federații Internaționale, de aceea mi-am permis să spun că sunteți și ați fost un jucător de șah profesionist, deci nu este o exagerare. Puteți să ne dați câteva dintre jocurile care v-au plăcut, care v-au făcut să vă simțiți și să aveți până la urmă performanțele despre care vorbim?
Șah am învățat de copil din familie și familia mea a fost o familie luptătoare. Indiferent ce ne-a învățat, spunea că acolo trebuie să fii cel mai bun și n-ai voie să perzi. Adică dacă aș fi venit acasă cu locul 2 într-un domeniu, ei erau nemulțumiți întotdeauna. Așa era tata, așa era mama și așa erau oamenii învățați acolo să fie luptători. Ei, când am învățat șah și am început să merg la concursuri, toți sportivii aveau antrenor personal. Eu eram singur care nu aveam antrenor și mă comportam degajat și câștigam. Primul turneu pe care l-am câștigat trebuia să reprezint la elevi și erau elevi până la liceu, deși eu eram în școala generală. Și am câștigat concursul pe țară și trebuia ca să merg la campionatul balcanic, dar pentru că nu eram încă legitimat, m-au mințit și nu m-au trimis la concurs, au trimis pe un altul. Ei, asta m-a ambiționat, după aceea m-am legitimat și așa am ajuns în cel mai scurt timp maestru al sportului și am început să joc cu drapelul României pe masă și jucam cu sportivii cei mai buni din lume.
Care a fost, să spunem, meciul care așa, a fost cel mai greu de câștigat? În fața cui sau cine v-a dat cel mai tare bătaie de cap?
Într-un turneu la Oradea am jucat cu campioana Ungariei și ar trebui să clarific niște date. Ungaria la femei și la bărbați era în primele 4 locuri în lume. Ungaria, mai ales la femei, și acum femeile din Ungaria joacă la bărbați, așa sunt de capabile. Și am bătut campioana Ungariei. Campioana Ungariei s-a supărat așa de tare și nu mi-a zis nimic. Și al doilea an a venit cu unul dintre cei mai mari maestri ruși, sovietici, atunci spunea, fără să-mi spună mie nimic, ca să joc cu el și să mă bată. Ea voia să aibă satisfacția asta că m-a bătut. Și într-adevăr, partida a fost lungă, s-a strâns acolo toată lumea și la un moment dat a intrat într-o criză mare de timp, trebuia să jucăm 10 de mutări într-un minut. Pentru că epuizasem amândoi timpul și acolo cădeau piesele, nu s-a mai știut și m-a bătut. Dar nu m-a mai bătut pe tablă, m-a bătut prin greșeală. Prin greșeala aceea de criză, că se putea întâmpla la oricine atunci. Dar ea a venit la urmă și a spus, acum zice, sunt satisfăcută. Era Suzana Macai, una din cele mai mari jucătoare ale lumii. Aceasta a fost una. A doua a fost o partidă în care jucam la un turneu și era zi liberă. Se întrerupea partida, dacă ajungeai la 40 de mutări, se putea întrerupe partida. Am întrerupt partida, dar era pierdută. Faptul că am avut zi liberă, am început să caut cu un prieten ceva întăriri. Și nu erau nicio întăriri, dar am găsit acolo ceva puncte foarte perfide, din aproape în aproape, și psihologic zic să-l duc pe o pistă greșită. Dar partida era pierdută clar. A fost atât de frumoasă pista pe care am găsit-o. Normal, ea era combinații, în șac să zici, combinații cu gaură. Adică dacă adversarul găsește punctul slab, ești pierdut, matematic. Dar n-a găsit, și pentru că erau niște lucruri plăcute așa din aproape în aproape, l-am dus într-o zonă în care a pierdut. Omul a fost atât de supărat, era un jucător din Brăila, încât s-a dus acasă și s-a îmbolnăvit de nervi. N-a mai fost bun de nimica. L-a terminat partida aceea. Mi-a spus un arbitru, era un arbitru...
Sunt ambiții puse în joc.
Ambiții foarte mari.
Foarte mari.
Era un arbitru rus și mi-a spus lucrul ăsta, uite, partida aceea înregistrată a fost analizată în revista 64. Era o revistă foarte puternică, 64, a sovieticilor, care era vândută în toată lumea. Revista de șah și a fost analizată partida aceea.
Câte meciuri ați jucat? Câte premii aveți? Le știți numărul?
Nu le știu numărul, nu le țin acasă unde locuiesc la Reghin. Mama mea le ține, le pune acolo și are grijă ca să zică și uite băiatul meu ce a făcut, ce a obținut și au rămas așa de domeniul
amintirilor. Și la școală așa cum erați privit?
La școală, de exemplu, în facultate trebuia să am 10 la sport pentru că eram maestru al sportului și aveam din oficiu. Însă mie îmi plăceau toate sporturile și mă duceam la toate și la studenți un pic nu le convenea că eu aveam 10 la sport pentru că erau și exerciții grele în care nu se putea lua notă mare la sport și eu aveam 10 din oficiu. Odată mi-a zis profesorul, dacă ai putea să termini o cursă de 10.000 de metri, te-aș numi sportiv, dar așa cu șahul, ce e cel așa? Și m-am pregătit încât am luat locul 2 la o cursă mare de 10.000 de metri. Și profesorul a zis, asta e o minune, ca un șahist să poată să-și fugă. Dar ce nu știu ei? De exemplu, orice șahist are nevoie de foarte multă energie fizică ca să poată câștiga o partidă de șah. De exemplu, unul din cei mai cunoscuți sportivi din lume, campion mondial, Karpov, mergea la cosit și cosea hectare. El era în Comitetul Central al Uniunii Sovietice. Era o celebritate și toți șahiștii mari din lume, cu excepția lui Fischer, aveau și multe titluri universitare. Ei, Karpov acesta mergea la cosit ca să facă energie. Robert Fischer nota foarte mult. Alții aleargă, pentru că dacă corpul nu este sănătos, mintea nu poate duce și în timpul unei partide de șah, epuizarea echivalează cercetătorii cu alergarea la un maraton. Ori în șah ai partide zilnic și asta înseamnă maraton după maraton, ceea ce nu rezistă decât cei care sunt prin construcții și prin pregătire devotați complet și dotați de la natură cu putere ieșită din comun. De exemplu, eu mă gândeam la un jucător, îl poți bate psihic. Mă mai uit și acum la sport și când mă uit la sport, nu, indiferent dacă e șah sau altceva, și văd lupta psihică care este între jucători. Un jucător este pierdut dinainte. Jucătorul mai tare reușește nu să-l intimideze, ci chiar să-i blocheze mintea celuilalt să nu mai poată gândi.
Cum așa?
O partidă durează în medie 4 ore între mari maestri. Și 4 ore stând la masă și uitându-te unul la altul, cel care are psihicul mai tare îl domină pe celălalt și la un moment dat există cel mai tare știe că e mai tare. De exemplu, eu dacă jucam într-un turneu și am văzut un șahist care vine din Canada, să zicem așa, nu l-am mai văzut niciodată. În momentul în care punea mâna pe piesă și atingea piesa, eu știam dacă îl bat sau nu. Îmi dădeam seama dacă el este stăpân pe el în ziua aceea sau nu. Și la un moment dat poți să te distrezi chiar, să-l blochezi la un anumit moment psihic și el să nu mai poată gândi. Și te uiți la el nu mai poate gândi, începe să curgă apa așa de pe fața lui, tu știi sigur, și îi propui și o anumită mutare și acolo partida se scrie și scrii mutarea înainte și acoperi și la urmă pleci afară și zici când vii înapoi, sigur mutarea asta o face pentru că nu poate face alta, că l-am blocat. Ei, lucrul acesta nu mai sportivii de performanță îl știu. De aceea sunt tot felul de tertipuri. Vedeți când un tenismen strigă când lovește, strigătul acela nu e din cauza că a scăpat strigătul, ci el transmite niște mesaje. Uneori sunt false, uneori sunt reale. Ca celălalt jucător să creadă că e epuizat și el să nu fie, sau să creadă că e puternic și el nu mai este. Deci trebuie să-l destabilizezi pe celălalt cu ce poți.
Extraordinar. Așadar, sunteți maestru al sportului. Știu că ați și câștigat bani de pe urma meciurilor dumneavoastră. De sori v-ați pus aceste ținte într-un campionat. Nu era atât de important să atingeți un anumit loc, ci o anumită sumă. Atunci când ea se întâmpla, erați mulțumit.
Am jucat 25 de ani în echipe de divizia A. În Târgu Mureș, în Iași, în Alba Iulia, în orice echipă. Și am avut cereri de la toate echipele din țară. Dacă a fost un lucru care mi-a părut rău că m-am pucăit, n-a fost că nu mai pot lua loc în lume cu celelalte lucruri. Nu, acele le-am biruit dintr-o dată. Șahul, nu înțelegeam eu ce aș putea face ca să joc șah. Și 2 ani de zile am reușit să mai joc, deși să juca sâmbăta, ei nu știau că eu sunt adventist, și când nu accept să joc sâmbătă și ei îmi dădeau mie partidă, știind că sunt un jucător bun, îmi dădeau meci egal. Când au aflat de ce nu joc eu sâmbătă, din momentul acesta n-au vrut să mă îndea. Și atunci mă băteau prin neprezentare și pierdeam un punct. Dacă erau 2 sâmbete în care trebuie să joc, atunci aveam 2 puncte pierdute și nu mai puteam ține fața.
Aici o poveste. Cum te v-a schimbat?
Cum te m-a schimbat? Când m-ați invitat, m-am gândit, mie îmi place domeniul teologic și acum nu era o temă teologică, era ceva de viață. Ceva de viață e riscant pentru că oamenii sunt tentați să zică mai mult decât a fost. Eu nu vreau să zic mai mult, eu vreau să zic doar 10% din ce a fost la mine. Aproape toți tinerii stau într-un echilibru instabil. De la o anumită vârstă, ei au venit în biserică, au fost credincioși, au spus rugăciuni și asta se întâmplă în toate bisericile, nu numai în biserica adventistă sau ortodoxă sau catolică sau reformată sau știu. Tinerii stau și la un moment dat zic așa, mai merită religia sau nu mai merită? Funcționează sau nu funcționează? E reală sau nu e reală? Îmi folosește sau nu folosește? Și de cele mai multe ori ei rămân în credință din cauza să nu rănească pe părinți, pentru că ei își iubesc părinții mai mult decât îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că în Dumnezeu încă nu știu ce să creadă. Pe de o parte este o presiune psihică a lumii acestea, a filozofiei lumii acestea peste om, care este foarte complexă. Acționează în toate felurile, nu mă refer doar prin alegeri, ci și prin lucruri pe care nu le sesizezi, în care presează și la un moment dat nu mai poți să fii religios. Dar trebuie să iubești pe părinți, trebuie să fii în biserică. Sunt bătrâni care și-au pus ținte în realizarea ta și atunci nu poți să zici că nu mai ești, nu poți să zici că nu mai crezi și rămâi religios. Dar aș vrea ca toți tinerii să fie ancorați în credința aceasta, pentru că Dumnezeu are nevoie de soldați, nu de fani sau suporte sau aparținători. Și eu, la vârsta de 6 ani, bunica mea era adventistă, bunica dinspre tată. Ceilalți erau ortodoși puternici. Bunica dinspre tată era adventistă. Nu știa ea multe, dar știa să facă lucrare misionară. Și după ce asculta la biserică predica, venea la noi și ne spunea, uite ce s-a zis la biserică. Și odată a venit un pastor din America și ne-a zis că sfârșitul lumii e foarte repede. Foarte repede, foarte repede. Eu am auzit, eram copil, am auzit ce a zis bunica și am zis, dacă vine foarte repede de sfârșitul lumii, cu mine e gata. Nu mi-am pus problema părinților, mi-am pus problema mea, ce este cu mine. Și m-am dus într-o cameră, știți că la țară înainte, acum 50 de ani, era o total altă civilizație. Oamenii aveau o cameră în care locuiau și o cameră în care venea preotul. Și camera aceea în care locuia preotul era întotdeauna frig, dar frig așa de îngheța apa. Și aceea era, numai preotul venea acolo. Și m-am dus în camera aceea și era frig. Și eu eram desculț și m-am dus repede acolo și am făcut o rugăciune. Și am zis așa, Doamne, uite, eu mă predau ție, te rog să notez lucrul acesta, că eu sunt al tău și eu mă pocăiesc când mă fac mare. Dar nu cumva să vină sfârșitul lumii, să amân sfârșitul lumii până mă fac eu major, ca să pot să am un legământ cu tine. Știam că un copil nu poate să aibă un legământ cu Dumnezeu. Dar am făcut legământul acesta. Și din acel moment am început să urmăresc toate lucrurile din natură, cum dovedesc prezența lui Dumnezeu. De copil. Dacă sunt flori, de ce sunt flori? Dacă cântă pasărea, de ce cântă pasărea? Dacă ceva are forma aerodinamică, de ce o are? Și tot ce învățam la școală, și totul era educație materialistă, eu trebuia să o combat în sufletul meu ca să știu că Dumnezeu este. Și mă spuneam așa la Dumnezeu, Doamne, când mă fac mare, recunosc, voi fi al Tău și până atunci eu trebuie să am tot adevărul și o să-L cercetez și o să fie așa.
Anii au trecut.
Aveam și au început să apară câteva lucruri care să fie de bine sau de rău. Și la un moment dat viața, presiunea vieții, m-am gândit așa, ce să fac? Nu știam eu cum e cu adventismul prea exact, dar de câte ori venea la biserică un pastor bun, eu auzeam de la colegii mei și mă învoiam de la școală și mă duceam acolo. Deși dacă ar fi știut la școală, nu știu ce mi-ar fi făcut, pentru că aveam 10 la purtare, eram cel mai bun din școală și așa am fost ca cel mai bun din școală până am plecat. Și ei nu știa că eu o să fiu religios, dar eu aveam relația aceasta secretă cu Domnul Iisus. Și mergeam acolo. Știu predicile de la 6-7 ani, știu toate predicile pe care le ziceau oameni simpli sau pe care le auzeam și acum le știu. Dacă aș vrea să le zic, pot să zic dintre ele, nu esența, aproape cuvânt cu cuvânt pot să zic. Atât de mult îmi plăceau.
Extraordinar. De obicei nu prea reținem detaliile din copilărie, dar astea probabil v-au marcat.
M-au marcat. Însă când se mă duc la facultate, mie îmi plăcea tare studiu și am zis că mă duc la facultate totuși să mă fac pastor. Nu știam cum s-ar face cineva pastor. Nu eram nici adventist. Și am zis că mă duc la facultate. Mă duc la facultate, fac facultate și după aceea văd eu dacă mă pot pocăi sau nu. Am făcut tehnologie chimică. Și m-am dus la facultate și am făcut facultatea, era ceva împotriva firii mele și am început să mă gândesc cum aș putea să anulez înțelegerea mea cu Dumnezeu.
De ce? Pentru că începuse să vă încurce această înțelegere?
Începuse să mă încurce.
Unde
ceva.
Unde vă încurca?
Mă încurca și nu mai îmi plăcea și am început să caut invers. De exemplu, mă duceam la cele mai mari biblioteci din țară, îmi făcusem legitimație, mergeam la acele departamente politice și căutam toate cărțile împotriva lui Dumnezeu să le citesc și am început să citesc toate cărțile împotriva lui Dumnezeu și împotriva Bibliei ca să pot să-mi găsesc suport să rup relația cu Dumnezeu.
Dar ce vă încurca? De ce devenise supărătoare? Unde vă împiedica? Mergeați la facultate, nu aveați problemă, probabil că nu țineați sâmbăta atunci.
Nu țineam nici sâmbăta, dar nu puteam scoate din mintea mea că Dumnezeu este și pentru că eu îi promisesem lui Dumnezeu că fac lucrul acesta, aș fi vrut ca relația mea cu Dumnezeu să se rupă pe baza unui motiv clar. Și atunci mie îmi trebuia un singur motiv împotriva Scripturii, citeam Scriptura, dar îmi trebuia un motiv împotriva Scripturii și citeam orice carte apărea împotriva Scripturii, de la cei mai mari filozofi sovietici sau oricare, erau atei. Și vedeam că nu stă ce spuneau ei, pe alții poticneau de la credință, dar eu care n-aveam credința, pe mine nu mă poticnea, pentru că îmi dădeam seama că e construită pe ceva fals care nu stă, pleacă de la o prezumție și nu erau suficient și nu-mi plăceau cărțile acelea. Și ziceam în fiecare zi, trebuie să mă pocăiesc. Și a venit într-o zi, aveam un unchi aici în București, protopop ortodox, ținea foarte mult la mine și am mai stat la el. Însă unchiul acesta nu credea în Dumnezeu.
Era protopop.
L-au iubit lumea și a fost preot și a slujit până la 80 și ceva de ani.
Și nu credea în Dumnezeu. Aici,
nu credea în Dumnezeu, nu credea că este Dumnezeu. Și eu veneam și aveam cu el discuții până acolo că zicea că mă dă afară din casă dacă mai discutăm pe tema aceasta. Și m-am zis, măi, uite cât e religia asta de complicată, deci să fie cineva preot să nu creadă. Iar eu să nu fiu nimic, aș să cred. Sunt prea multe lucruri ciudate.
Trebuie să abandonez.
Și a trebuit să abandonez într-un fel, dar nu puteam, pentru că cuvântul meu trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu cum să fie. Și înaintea unui om, cuvântul trebuie să fie cuvânt. Dar dacă e în fața lui Dumnezeu, și eu cum să anulez lucrul acesta? Și atunci căutam un motiv împotriva lui Dumnezeu.
L-ați găsit?
Și căutam să-l găsesc. Un lucru a apărut într-o carte care mi-a căzut în mână de la niște adventiști reformiști. Și ei spunea așa, uite, nu este bine să mănânci carne, a zis el. Și a apărut o profetă care zice lucrul acesta, că n-ar fi bine să mănânci carne. Și profeta asta e de la Dumnezeu, ziceau ei. Eu am citit cartea și am văzut că, într-adevăr, ceea ce zicea femeia aceasta nu putea să fie știința unui om, pentru că venea cu lucruri pe care știința i-a scrisese cu 150 de ani înainte și știința abia acum începea să însăileze niște teorii pe linia aceasta. Și am zis, mă, e fantastic, asta este de la Dumnezeu. Însă, prima dată am dat la medicină. Și la medicină, pe atunci, pe vremea când am dat eu la medicină, nu era manualul cu teste, cu ABC. Trebuia să înveți tratate. Dacă te duceai la București, dădeai după Vasilescu. Dacă te duceai la Iași sau la Timișoara, trebuia să dai după cineva. Ei, eu citisem acolo despre sistemul nervos, erau 97 de pagini și sistemul nervos nu-l înțelegeam bine. Am citit 97 de pagini și le-am învățat pe de rost. Am învățat pe de rost, Și acum când caut în cartea asta acestei profetese, aceasta spunea așa, foarte interesant spunea, în creierul uman Dumnezeu a făcut un sistem de canale și canalele acestea sunt pentru a lua legătură cu Dumnezeu, adică pentru a percepe relația cu Dumnezeu și a auzi vocea lui Dumnezeu. Iar dacă cineva nu trăiește sănătos, dacă mănâncă carne, grăsimi, dacă fumează, dacă nu știu ce, aceste tuburi sunt înfundate și nu poate percepe vocea lui Dumnezeu. Eu cum 97 de pagini învățasem din tratat pe de rost și am început eu să mă gândesc care sunt tuburile. N-are cum să fie tuburile, deci ar fi neuronii. Profeteasa aceasta a văzut neuronii și a confundat neuronii. Neuronii nu erau tuburi. Sau dacă erau sub formă de tuburi, nu erau goale. Nu putea intra carne acolo. Și atunci am zis, măi, sistemul ăsta de tuburi nu există. Dacă nu există, s-a prăbușit și ce zice femeia aceasta, profetesa aceasta. Deci nu există. Și am zis, uite, un motiv serios împotriva Bibliei sau a celor care cred în lucrul acesta. Pe vremea mea, am intrat acasă de la facultate, eram în vacanță și era o emisiune tare de tot la televizor, lunea, de un inginer, Andrei Bacalu, care aduna la o masă rotundă, aduna pe cei mai mari cercetători într-un domeniu. Și a fost într-o zi o temă a lui Bacalu pe linia legăturii noastre cu cosmosul. Și era interesant, dar eu mă îmbrăcam să plec de acasă și între timp mă uitam la televizor ce zic cercetătorii aceia. Erau profesori universitari mari în domeniul fizicii, mecanicii, opticii, din cei care lucrează în spațiu, în cosmos. Și la un moment dat am întrebat Bacalul așa, ce ziceți dumneavoastră, noi mai sunt lumi sau nu mai sunt lumi în universul acesta? Pe vremea când eram eu copil, se spunea că nu mai sunt lumi, că nu mai sunt posibilități ca să mai fie condiții de pe pământ unde se dezvolte lumea. Deci pe atunci era așa, acum se zice altfel. Și au spus ei, da, mai sunt lumi, sunt lumi multe. Sunt mai civilizate ca noi sau nu? Sunt și mai civilizate și probabil și mai puțin civilizate. Ce facem noi ca să luăm legătura cu ei? Întreabă Bacalul. Și a zis, uite ce facem noi, pe bază de matematică superioară, lansăm niște spoturi de lumină optice în univers. Dacă cineva le recepționează, va trimite înapoi și noi vom stoca, le analizăm și știm că sunt lumi și am primit mesaje. Dar ar exista posibilitatea, întreabă Bacalul, ca matematica lor să fie mult dezvoltată și noi să nu percepem ce ne trimite înapoi? A zis, e posibil, dar noi stocăm ce primim și o să vină generațiile următoare și generațiile următoare o să descifreze. Dar zice, de ce n-am putea noi și ar trebui să vină generații următoare? Și atunci un savant zice așa, și atunci m-am blocat și a fost primul semn că nu este ieșire, înapoi la Dumnezeu, înapoi la Biblie, înapoi la realitate. Ce zice un cercetător, un savant? Și a spus așa, acum vă spun cuvânt cu cuvânt, care a fost șocul vieții mele. De curând, spune el, s-a descoperit în creier uman un sistem de canale, deci n-a zis nici măcar altă, exact cum zice Ellen White, un sistem de canale care nu se știe exact pentru ce sunt, dar noi bănuim că ar fi pentru luarea legăturii cu ființele extraterestre. Ce este interesant, spune savantul, că aceste canale sunt înfundate la cei care consumă o anumită alimentație. Dacă noi am vrea să luăm legătura cu alte ființe, ar trebui ca o generație de pe pământul acesta să nu mai consume anumite alimente. Dacă n-ar mai consuma anumite alimente, după aceea știința, ca la un calculator, adică nu poți să vii cu niște lucruri tare în calculator, pentru că calculatorul nu duce, deci trebuie să umbli la memoria calculatorului. Și când a zis așa, am zis, niciodată în viața mea nu mai vorbesc împotriva lui Dumnezeu sau unui cuvânt al lui Dumnezeu. Și sistemul de canale l-a zis cercetătorul acela. Și a spus înapoi la Dumnezeu, nu se mai poate face altceva. Dar știți cum este omul și așa, noi am vrea totuși după aceea uităm și am vrea totuși să ne întoarcem unde vrem noi și unde ne trage firea. Eram la facultate și la facultate mă gândeam cum aș putea eu acum să fac o declarație pentru Dumnezeu. Am avut o colegă care era baptistă și fiind credincioasă a început să zică, vorbească despre Dumnezeu la facultate și a dat-o afară. Dacă a dat-o afară, era o teamă, era o teamă atunci în anii aceia să vorbești despre Dumnezeu. Dacă erai cu studii superioare, te dai afară din facultate numai dacă vorbești. Și a venit un profesor de istorie, un profesor cunoscut, și a intrat în amfiteatru. Erau acolo 150 de studenți și a întrebat unde am ajuns cu lecția. Și a zis, am ajuns la anul cu tare înaintea erei noastre. Și profesorul s-a supărat așa de tare și a spus, ce înseamnă ce e înaintea erei noastre? Să vă fie clar, a zis el, că nu există era noastră și înaintea erei noastre, ci în istorie a existat un om, Iisus Hristos, și acesta a rupt istoria în două. Este înainte de Hristos și după Hristos. Și care zice altfel, acela nu este om de știință, nu este cercetător, nu este istoric, este un prost. S-a făcut o liniște mare în amfiteatru, n-am putut să credem așa ceva, m-am dus acasă și am zis, vai de mine, măi. Uite, într-o zi, oamenii aceștia pe care noi credem atei, aceștia se întorc la Dumnezeu, fac o declarație pentru Dumnezeu și eu stau aici și nu pot să iau o decizie pentru Dumnezeu sau împotrivă. Și s-au adunat lucrurile acestea. Până într-o zi când am plinit 33 de ani, și când am plinit 33 de ani m-am uitat în oglindă și am spus, uite, eu sunt inginer.
Stați că până la momentul acesta v-ați căsătorit cu cineva care chiar nu credea în Dumnezeu, soția dumneavoastră.
Știi? Soția mea nu credea, dar ce am făcut?
Deci asta a fost tot în planul acesta?
Tot în plan, la mine tot a fost în plan.
Da? Dacă tot mă însor, să mă însor cu cineva care nu o să mă bată la cap cu Dumnezeu, mai bine să nu credă în Dumnezeu. Și ea era atei.
Pe vremea când eram eu student, era atunci cu repartiția, dar repartiția era pentru stagiatură, după stagiatură te puteai muta în altă parte și fetele trebuiau să se mărite în facultate. Dacă nu se măritau în facultate, nu se mai puteau mărita după aceea. De ce? Se ducea într-un sat sau într-un oraș și nu mai avea cu cine să mărita. Ele făceau tot posibilul să se mărite. Prin urmare, era o presiune, ne-a zis o profesoară de electronică. Ne-a zis așa, nu mai pe băieții asculta. Și am întrebat, dar de ce nu mai pe băieți? Că și fetele trebuie să ajungă ingineri. Și am zis, măi, vouă nu vă este clar. Băieții o să ajungă director, o să conducă fabrici, o să dezvolte România. Fetele au venit aici ca să se mărite. Și atunci ne-a spus exact de ce au venit. Era o presiune așa și când am văzut că tot vin și...
Asta nu o să prea placă
nu mai puteam,
bine,
cum, am început să în ultima fază le vorbeam despre Dumnezeu. Și după ce le vorbeam de Dumnezeu, așa mă uitam atent să vedem cam cum percep relația, dacă este ceva religios. Dar voiam să văd dacă sunt religioasă sau nu sunt religioasă. Și am început să le duc la biserică. Le duceam la biserică. Și după aceea le întrebam cum. Le duceam pe evrei la biserică, duceam așa. Și soția mea a fost singura care a zis că eu nu cred în Dumnezeu, dar dacă îmi poate cineva dovedi că Dumnezeu este, eu fac tot ce zice Dumnezeu. Și asta a fost suficient pentru mine. Și așa m-am căsătorit cu soția mea. Nu m-am căsătorit nici că are bani, nici că e frumoasă, nu. Asta a fost singurul motiv pentru care m-am căsătorit. Că ea a zis că ea ar crede în Dumnezeu dacă îi se poate dovedi logic că este Dumnezeu. Zic că uite, o femeie care gândește. Nu este mai mare avere pentru un bărbat să-și ia o femeie care gândește.
Corect.
Și atunci o să aibă copii frumoși, deștepți.
Aveți doi copii frumoși, da. Într-adevăr, da, și foarte deștepți, da. Oameni foarte realizați de asemenea. Ați ajuns la 33 de ani, erați inginer.
Eram inginer.
Unde lucrați?
Lucream la articole sportive la fabrica din Reghin și m-am uitat în oglindă și am zis, măi, Domnul Iisus Hristos la 33 de ani și-a luat crucea și a rupt istoria așa în două. Iar eu ce fac? Eu sunt un inginer ca toți ingineri, erau mii de ingineri. Și ce înseamnă asta pentru mine? Sportul are și el o perioadă și am zis, nu, uite, până la 33 de ani și jumătate trebuie să iau o hotărâre. Și ce am făcut? Am mai luat Biblia, am mai citit Biblia odată. De câte ori eram așa în criză, citeam cartea lui Daniel. Și cartea lui Daniel era așa de pură pentru sufletul meu, n-avea nicio contraindicație. Era exact așa cum sunt poeziile lui Eminescu. Când citești poezia lui Eminescu, mă liniștesc și poezia lui Eminescu nu seamănă cu nicio poezie. Și atunci iar citeam Daniel și am spus, uite, un om deștept a putut face lucrul ăsta și eu trebuie să fac. Și într-o zi am venit la București, mi-am luat o geantă specială, o Biblie și am zis că mă prezint la biserică. Și m-am dus la biserică și m-am așezat pe un scaun. Oamenii nu credeau că am venit serios, dar eu am venit serios acolo și am rămas.
Ați rămas.
Soția încă nu. Soția nici vorbă.
Nici
soția
vorbă.
Era dușmană.
Cât timp a mai trecut până când soția...
A mai trecut un an. Până când a fost un eveniment în viața ei. Pentru că dacă ea nu credea în Dumnezeu, nu puteam să aduc argumente biblice. Deci trebuia să caut alte argumente. Și m-am gândit, ar fi o ocazie extraordinară să lucreze Dumnezeu, să facă Dumnezeu treaba aceasta. Adică cu mine am făcut eu, să zic. Tot Dumnezeu a făcut, dar zic cu mine am făcut eu. E cu ea să facă Dumnezeu. Și copiii mei erau tare frumoși, toți copiii sunt frumoși, dar mei erau deosebit de frumoși și mergeau la biserică, erau tare cuminți, se așezau acolo pe un scaun și nu se mișcau de acolo, cât țineau toate serviciile divine, nu se mișcau de pe scaun. Și într-o zi fetița a venit acasă și a zis mamei, mamă, să știi că eu mă pocăiesc. Soția a făcut o criză mare. Și a zis, cum adică te pocăiești? Uite, te rog frumos, a zis ea să-mi scoți cerceii. Și avea 6 ani, fetița. Soția a făcut o criză, s-au stricat relațiile rău de tot între noi. Dar eu așteptam să vedem cum lucrează Dumnezeu. Și a fost un program la biserică cu copiii și atunci a fost invitată și ea ca să-și vadă copiii. Și a fost o experiență mare de tot, pentru că a venit acasă. Și fetița, cum era mică, a zis, mamă, eu mă culc cu dumneata în pat, mă culc. La ora 12 noaptea, punct, a început să țipe.
Soția.
Și a strigat în gura mare și m-a dus acolo, în camera ei. Și a spus, a intrat satana aici. Dar ea nu credea nici că este satana. Dar a zis că l-am văzut, e aici. M-am speriat și eu, ca bărbat, dar m-am speriat așa de starea ce cum striga. Și ce să zic... Am zis, hai să ne așezăm pe genunchi și să ne rugăm la Dumnezeu. Și m-am rugat la Dumnezeu scurt așa, Doamne, îndepărtează toate duhurile rele, să fie bine. Și dintr-o dată s-a liniștit. A venit noaptea a doua, același lucru, la 12 noapte. Zicea că intră în casă, o presează, o apasă și îi spune să nu se mai ducă la Biserica Adventistă. Vă dați seama. S-a repetat așa multe zile la rând, până când mi-a venit mie o idee și am spus, uite, Verica, tu ești un om de bază. Ea era, nu numai că era inginer, era o personalitate în oraș, era foarte cunoscută, apreciată, era director tehnic. Zic, uite, satana pierde un om important. Aici este lupta dintre două împărății, dintre două interese veșnice. Dacă satana te pierde pe tine, pierde un om, tu ar trebui să iei o decizie. Și dacă tu ai putea să te predai lui Dumnezeu, să spui, Doamne, eu aș vrea să trec la tine, satana nu are puterea asupra ta, am zis eu. Am zis foarte convins, deși nu eram sigur că se va întâmpla așa. Și ea zice, bine, dar noaptea următoare, ea nu s-a predat, noaptea următoare la fel și iar la fel, până când într-o zi n-a mai răbdat, și a spus, vreau să mă predau. Și a zis, uite, mă îngenunchez în camera ta și spui, Doamne Iisuse, vreau să fiu slujitoare pentru tine, vreau să mă închin ție. Și dacă zice așa, satana nu mai are putere. Și din momentul acela nu s-a mai întâmplat niciodată să aibă satana putere. S-a prezentat la biserică, lumea a venit așa ca o mare curiozitate.
Cred și eu, directora unei fabrici.
Da, și vă dați seama, în perioada aceea ce a fost.
Se convertește și se botează și schimbă religia, nu este puțin lucru. Dumneavoastră a trebuit să renunțați cumva la șah, pentru că concursurile aveau loc sâmbătă. Ați renunțat și la inginerie, pentru că cred că s-a infiltrat în minte o altă dorință, să slujiți pe Dumnezeu.
Oh, asta a fost foarte, foarte tare, am uitat de asta. Să vă zic că mergeam la Biserica Adventistă și întrebam pe cei care sunt mai în vârstă, pe care vedeam eu că au o slujbă acolo în biserica aceea, și întrebam ce să fac. Niciunul n-avea curajul să-mi spună, pentru că le era frică de securitate să-mi spună ce să fac, dar n-aveau ce să spună. Și nu dădeam niciun sfat, absolut niciun sfat. Și am stat eu și m-am gândit și am zis, măi, ce sfat să-mi dea ei? Aici trebuie să lucreze Dumnezeu. Uite ce fac. De sâmbătă viitoare nu mă mai duc. Însă eu aveam o funcție mare acolo în fabrică și nu puteau sâmbăta să lucra și să lucra și duminica. De multe ori să lucra duminica. Și zic, cum să nu mă duc sâmbătă? Nici nu puteau preda marfa, nu se știa ce să facă. Dacă se întâmpla un scurt pe o linie de fabricații, trebuia să schimbe, cine să ia decizia? Și am zis, știi, nu mă mai duc. Ce o fi, aceea o fi. Și nu mă mai duc sâmbătă. Luni m-am dus, luni era operativă, se strângeau acolo toți inginerii. Și când m-am dus luni așa, aveam cămașa udă, așa, și mă gândeam acum, am zis, e gata, s-a terminat. Și eu nu știam să fac nimica. Deci era un frate în reghi în care, când a văzut că eu vreau, am luat aurul de coarne. A zis, uite, te învăț eu să faci fotografii pentru nuntă. Și lucrul acesta a fost o încurajare, dar nici fotografii nu știam să fac. Nu știam nici să zugrăvesc. Mă gândeam, ajung zugrav, ajung știu eu ce. Dar ajung orice pentru Dumnezeu. Nu mă mai duc. Luni nu mi-a zis nimic director. Mi-a dat așa. A venit vinerea următoare. Era iarna când a luat decizia. Vineri sfințește soarele repede. A trebuit să plec mai repede din fabrică. De obicei stăteam până la 5. Trebuia să plec mai repede. Și plecam, fără să mai zic nimic. Nu m-a întrebat nimic a lunea. S-a întâmplat așa luni de zile să nu zică nimeni nimic. Eu eram pontat. Ce se întâmplase? Am aflat mai târziu. Directorul a zis, uite, a nebunit inginerul ăsta, măi, avem nevoie de el sau îl aruncăm afară? Și au zis de la partid, avem nevoie, dar nu putem să-l ținem, Doamne Pocăiești, să nu vină sâmbătă. Zice, cred că e o nebunie care nu ține mult. Asta e toată problema. Și nu zice nimic, că dacă zicem că știm, trebuie să-l dăm afară din fabrică. S-au făcut că toți că nu știu. Cât a ținut asta? A ținut asta vreo 6 luni. Și după 6 luni eu mă rugam la Dumnezeu. Eu nu știam exact ce se întâmplă cu mine. Mă rugam la Dumnezeu și între timp m-am întâlnit cu un profesor de la liceu Silvic din Gurghiu. Și ăsta spune, uite, vrem să înființăm încă un liceu în Gurghiu și ne-ar trebui un profesor de tehnologie, și ar trebui un inginer. N-ai vrea să predai ore și la liceu? Și am zis, măi, eu îl cunoșteam de la fotbal, că eu jucam și fotbal cu ei și de toate. Și zic eu aș veni, dar cum să predau? Zice, uite ce facem. Trimitem directorul liceului nostru la primar, primarul din reghi n-o să vorbească cu directorul tău și o să ajunge la o concluzie, o înțelegere. M-au chemat și așa s-a întâmplat. Zice primarul, doar și inginer, zice, ați vrea să predați ore la liceu Silvic? Și zic, aș vrea. Dar nu știu cum să fac ca să pot să predau și acolo. Și a zis, uite, câte ore predai acolo, orele acelea ți le dăm liber din fabrică. Și întreabă primarul, ce zi liberă ați vrea? 8 ore aveam de predat la liceu. Zice, ce zi liberă ați vrea? N-am zis dintr-o dată sâmbătă. Vă dați seama că am stat așa și m-am gândit și am zis, sâmbătă se poate? Și a zis, da, directorul încă a sărit în sus de bucurie că directorul avea mai mari probleme ca mine, că directorul altfel trebuia să mă dea afară din fabrică și acum aveam sâmbătă liberă. Aveam sâmbătă liberă, nu mă duceam, a venit revoluția. Când a venit revoluția, până atunci nu mi-au dat salariu la școală. Acum aveam salariu și la școală și aveam salariu și la fabrică. Soția a făcut o criză de nervi și a zis, cum tu mai pleci din fabrică, te mai duci acolo și la școală, cine știe ce faci, și ai și 2 salarii. Nu e în regulă. Dar eu am înțeles mai târziu că Dumnezeu lucra în
viața dumneavoastră.
În viața familiei noastre și a mea special. Și așa a fost convertirea mea. Deci am trecut printr-o teamă mare, dar Dumnezeu nu m-a lăsat deloc.
Dar când a auzit că vrea să deveniți pastor, când era zis, deja de partea...
Acum era de partea Evangheliei. Și
da, totuși, era o schimbare majoră.
Da, după Revoluție, imediat m-am dus să fac teologie, am făcut teologia și după ce am făcut teologia, am zis așa, măi, pastor, nu pot să fiu. Un pastor a trebuit să înceapă de tânăr, să fie pastor și nu știu ce. Dar am zis, măi, la Dumnezeu nu-i nimic imposibil. Ce ar fi să fiu și pastor? Și am făcut o rugăciune la Dumnezeu și am zis așa, Doamne, eu stau la dispoziția Ta, dacă ai cu mine ceva, voi fi pastor. Cum s-a întâmplat? Că știți, aici trebuie să ai chemare. Majoritatea se gândește, oare cum o fi chemarea asta? Să știți că chemarea e chiar chemare, adică te cheamă. Și soția vine într-o zi de la fabrică, după Revoluție, început să desfințeze fabricile. Și zice soția așa, știți că presiunea asupra unui bărbat ca să câștige bani vine de la soție. Că soția nu spune că nu sunt bani. Soția spune că nu sunt pantofi sau nu sunt știu eu ce. Ea nu zice direct că nu sunt bani. Și atunci bărbatul săracu o să aruncă înainte. Până de asta bărbații trăiesc și mai puțin cu 10 ani ca medie. Da. Da.
Femeile se devină.
Păi femeia împinge acolo și el săracu pentru familie, riscă orice ca să facă bani să fie mulțumire în familie. Și soția zice așa, uite ce m-am gândit eu, măi. Lumea începe să nu mai aibă unde lucra, stau acasă în șomaj, noi suntem 2 ingineri și câștigăm amândoi bine, ce ar fi să ne conformăm și noi lumea, adică să muncim numai unul și unul să facă lucrare pentru Dumnezeu și să facem lucrare pentru Dumnezeu. Uite, trăim dintr-un salariu, trăim mai rău, dar trăim dintr-un salariu. Eu m-am bucurat că soția vine cu propunerea aceasta. Zice, îți cumpere o bicicletă, te duci prin sate, le vorbești la oameni despre Dumnezeu și eu muncesc și țin familie, a zis soția. Uai, ce interesant! Am sunat pe Coman Iacob, îl știți pe Coman Iacob, e pastor acum și profesor la teologie a fost, și spune, uite cine am hotărât noi. L-am chemat seara, am făcut o mămăligă cu brânză, așa cum se face în Ardeal, și zic, uite care e motivul. Noi vrem să luăm o decizie foarte importantă. Vrem să mă retrag din inginerie și să fac lucrare pentru Dumnezeu voluntar. El zice, măi, asta e foarte bun, dar nu poți să faci asta, știi de ce? Să nu zică biserica că tu ești în contradiții cu ei. Ar fi mai bine să te duci la conferință și să-i întrebi pe ei dacă îți dă o zonă anume unde tu poți să lucrezi, să faci ce vrei pe acolo. Pe unde e zona albă, unde să nu fie adventiști. Mă, zic, foarte bine ai zis. Uite ce fac, mă duc la fabrică mâine, mă învoiesc de la fabrică, mă duc la Târgu Mureș și vorbesc cu conducerea conferinței. Așa a rămas. Dar dimineața m-a chemat directorul și a spus, avem o inspecție mare. Domnul inginer zice, fă tot posibilul să-i plimbi pe unde știi dumneata, îi duci să mănânce, îi duci să le arăți frumusețele zonei, fă cumva ca să ne scapi de inspecția asta, zice, stai după ei oricât, dacă trebuie să cheltuiești bani, cheltuiește că noi acoperim. Toată ziua am fost ocupat cu inspecția aceea, n-am mai putut, zic, lasă că mă duc mâine. Și am ieșit seara acasă pe la 8, când am ieșit seara la 8 am zis, uite, nu m-am putut duce la Târgu Mureș pentru lucrul acesta, dar mă duc mâine, i-am spus soției. Soția zice, măi, s-a întâmplat o minune. Ce? Zice, la conferință dimineață a fost comitet și a spus că le trebuie un pastor. Și cineva te-a propus pe tine. Și au venit acum un pastor și a întrebat, accepți ca să intre în lucrare sau nu?
Extraordinar.
Deci noi ne-am hotărât și în a doua zi dimineața s-a făcut comitet. Știți că un comitet nu se face în orice zi, dar s-a făcut exact a doua zi, eu nu m-am mai dus. Dacă m-aș fi dus, cine știe, poate stricam ceva. Și eu am luat decizia aceasta, pentru mine. După aceea am întrebat cine m-a propus. Nimeni nu știa cine m-a propus.
Ce mai contează?
Așa am intrat. M-a întrebat...
Dar ați făcut teologie.
Făcusem teologie.
O făcuseți deja teologia?
O făcusem. Mai aveam licența și nu știu ce, dar era făcută.
Deci, în paralel cu ingineria, ați făcut...
Însă eu când am făcut teologia, n-am făcut ca să fiu pastor.
Ați făcut-o pentru...
Am făcut pentru
dumneavoastră.
Da.
Am
făcut și la arte plastice am făcut așa, dar pe vremea mea nu puteai să fie mai multe locuri cum se face acum, dar eu am făcut 2 ani la arte plastice din plăcere și mă duceam oriunde este ceva interesant, trebuia să știu și acum am ajuns pastor.
Haideți să facem puțin ordine și să ne reamintim câte ceva din povestea dumneavoastră, mai ales pentru cei care au venit ceva mai târziu. Așadar, suntem aici cu pastorul Toma Miron, este maestru al sporturilor, fost jucător profesionist de șah, a fost inginer, iar acum este pastor. Are o soție care lucrează, este directoare la o mare fabrică din Reghin. Băiatul este arhitect în Cluj. Iar fica?
A terminat cu magna cum laude facultatea de drept în Cluj, dar după aceea s-a căsătorit și a făcut firmă. S-a căsătorit cu un inginer care este director general al unei firme multinaționale germane cu sediu în Viena. Și actualmente
cred
sunt...
că vă simțiți foarte bine cuvântat de Dumnezeu pentru fiecare aspect al experienței dumneavoastră. Mie mi-a mai plăcut ceva când am vorbit, mi-ați spus ceva despre soția dumneavoastră, modul în care dânsa a reușit să traverseze mai multe etape, chiar politice aș putea spune, în așa fel încât să rămână la conducerea acestei instituții destul de multă vreme. De câți ani este directoare?
De 25 de ani este
directoare. În condițiile în care s-au schimbat directori, patronate și așa mai departe și ea, un om al lui Dumnezeu care sâmbătă întotdeauna a spus eu nu pot pentru că sunt adventistă. Cum a reușit să reziste?
Ea a avut mai multe cumpene. Când m-am pocăit, eu voia să o dea pe afară din fabrică, care era împotrivă. Și nu a dat-o afară din fabrică tocmai pentru că noi am trimis la partid o maestră de-a noastră, care acum era la partid și aceea ne-a ajutat ca să nu o dea pe ea afară. Deci pe mine nu mă dădea și nu dădea pe ea. Numai pentru că era cineva din familie. Când fabrica a fost cumpărată de un concern olandez, au trebuit să vină și a spus așa, managerii aceștia și patronul a spus, venim cu un avion la Cluj, începem negocierea salariilor cu directorii, directorii să fie sâmbătă la ora 10 în fabrică, Noi venim, negociem, după aceea o să vedem cum negociem cu muncitorii.
Iar ea era director?
Și era director și erau cinci directori.
Opozitoare de sâmbătă.
Și era opozitoare de sâmbătă. A venit acasă și a început să plângă și a spus, uite, cred că s-a terminat cu mine, pentru că chiar sâmbătă este negocierea și să lucra sâmbătă, să lucrează sâmbătă și acum. Și am spus, ce, asta încă e de laudă, că treci și tu pentru o încercare. Uite, e o cruce numai de genul ăsta. Și nu te duci și vedem ce lucrează Dumnezeu. Am mers la biserică, ca și că nimic nu s-a întâmplat, dar eu mă tot uitam la ochii ei să vedem, suportă bine, n-a suportat prea bine, dar știu că asta este, deci nu poți să, că treci bine sau nu treci bine, dar trebuie să treci. Și a rămas că dacă nu se duce, cum să se ducă luni sau cum să-și negocieze sau ce să zică că n-a fost sâmbătă la fabrică. Mai ales că patronii aceștia când vin trebuie să bată cu pumnul masă să arate că ei sunt autoritari. Și prima dată când a văzut un muncitor care fuma, nu era pauză și a zis, de ce fumezi? Și el a zis, fumăm că s-a stricat mașina și cât o repară mecanic și mă duc să fumez o țigară. Și l-a scos afară și era unul din cei mai buni muncitori. L-a dat afară fără să mai analizeze nimic.
Așa că chiar dacă era directoare, nu s-a aștepta la un regim mai blând.
Și ce s-a întâmplat? Asta am aflat duminică. Avionul cu care trebuia să vină n-a putut să aterizeze la Cluj.
Patronii.
Și patronii au zis, rămâneți acolo, au telefonat și a zis, noi o să mergem la București, de la București venim cu o mașină și să ne așteptați acolo. Au așteptat directorii toată sâmbăta. După masă, știu la 4, la 5, le-a spus, nu mai putem veni, că vremea era, o să venim luni dimineață. Dacă soția s-ar fi dus, vă dați seama...
Ce mustrare de conștiință
și se ducea și degeaba și plus că nu mai putea să-și apere credința. Și când luni dimineața au venit patronii, primul lucru când au intrat în fața lor, directorii s-au ridicat în picioare și ei au zis așa, dumneata, de ce n-ai fost sâmbătă?
Deja știau.
De ce ei deja știau? Cineva a făcut cunoscut problema care este acolo și cine este soția. Și a spus, ce să mai zică? A spus... Trebuie să luați o decizie în privința mea, eu sunt credincioasă practicantă și eu țin sâmbăta, așa, sabatul biblic și noi nu putem să facem nimic, indiferent ce s-ar întâmpla, noi nu putem lucra sâmbăta, chiar dacă ar fi să ne pierdem viața, dar dacă ne-am pierde slujba sau salariul, aceasta ar fi cu mult mai puțin. De aceea dumneavoastră trebuie să luați o decizie acum, eu nu o să lucrez sâmbăta niciodată. Era de așteptat ca ei să zică mulțumim frumos pentru aici și directorii aveau foarte mulți pentru că aduceau directori din Argentina, din Anglia, din Germania, de peste tot. Erau directori, așa veneau de oriunde. Și a zis, nouă ne trebuie, curios a zis, nouă ne trebuie oameni credincioși. Dacă sunteți o femeie credincioasă, foarte bine și rămâneți. Sâmbăta următoare era un târg internațional la care directorii trebuiau să participe. Și pentru soția au pus un avion special ca să-mi ducă joia, să nu se ducă vinerea, pentru că vinerea era șansa ca să sfințească soarele și ea să ajungă la destinație. Și au pus avion special. Vă dați seama, ei au luat de bine. De atunci încoace au fost schimbați directorii de, cred că și de 10 ori unii, cum a fost director general. Și soția e singura care n-a fost schimbată niciodată, ba mai mult într-o zi ar fi zis că nu mai rezistă și s-ar retrage și a spus nu, nici după pensie nu ai voie să te retragi, deci trebuie să rămâi în continuare aici. Fabrica între timp a dat faliment și când se dea faliment, directorii au făcut o inginerie și a spus noi directori, dacă nu treceți acțiune pe noi, fabrica se pierde și fabrica a ajuns în faliment. Și a zis, da, doamna Miron pleacă. Și a spus, și doamna Miron este cu noi. Dar totuși patronul a stat, s-a gândit și a chemat-o. Și a spus, și dumneavoastră sunteți cu ei? A spus, eu nu sunt cu ei, eu sunt cu dreptatea și eu vreau să ies la pensie din fabrica asta. Și a zis, cum ați putea organiza fabrica ca să iasă din faliment? Pe toți directorii i-a dat afară din secunda aceea și a rămas și a spus, dacă mai aduceți o colegă care știa ea de la... Și a adus o colegă, o ingineră foarte bună, care era la o fabrică din Mediaș și ele două au pus fabrica pe picioare. Dar n-a fost ușor, pentru că după faliment, 3 ani de zile, nicio bancă nu le-a dat bani. A trebuit ele să gândească, să găsească sponsor, să găsească oameni de încredere care să le livreze materiale, pentru că nu mai aveau bani în bancă, deci ei nu aveau cu ce plăti materia primă.
Este o profesionistă și așa reprezintă frumos credința acolo. Cu siguranță este o adevărată eroină și un om de succes. Însă mai îmi plac gesturile pe care le-au făcut patronii. Ori de câte ori pleacă în străinătate, mai fac un gest frumos.
să mă duc în străinătate și vizitează de la casă la casă, o mănăstire, un muzeu, ceva religios. Și zice, avem acolo un director foarte credincios și cumpără ceva care înseamnă foarte mult la el. Și trimite cruci, cărțulei, nu știu ce. La un moment dat s-a pus problema, ce facem noi cu ele acum? Pentru că vin chipurile astea la noi și ajung la noi acasă. Și am zis, măi, uite ce, câte situații trebuie să pregătească omul, ce face. Pentru că dacă vine la noi o dată în vizită și întreabă, v-am trimis din mănăstirea cu tare, din Argentina sau de oriunde.
V-ați deschis și acolo un mic muzeu, înțeleg, acasă.
Și am pus acolo undeva, așa, acolo ceva și le-am pus toate acolo și le ținem acolo.
Am o întrebare foarte importantă pentru dumneavoastră. Sunteți maestru al sportului, pentru că asta nu poate să vă ia nimeni. Nu puteți să mai jucați șah profesionist, pentru că, așa cum spuneați, sunt concursuri în sâmbătă și ar fi cu totul și cu totul nepotrivit. Ați fost inginer, sunteți pastor. Dacă trageți linie între toate aceste acțiuni, profesii, pasiuni care v-au consumat energia și vă consumă atenția sau viața, care vă place cel mai mult, da, sincer? În ce vă vedeți cel mai bine? Le-ați încercat pe toate, nu?
Toate sunt plăcute și nu este niciuna care să zic că am lăsat-o pentru că nu mi-a plăcut. Numai că pastorația este ceva pentru suflet. Adică eu cred din tot sufletul că lumea are nevoie de Dumnezeu. Adventismul în sine se deosebește de toate religiile. De exemplu, eram copil când am citit prima dată Biblia și dintr-o dată mi-am dat seama că acesta este un mare adevăr și o mare lumină. Adventismul nu seamănă cu nicio religie, deci dintr-o dată el strălucește și când vorbești cu cineva, pentru că ai toată Scriptura la dispoziție, ai un adevăr. Nu trebuie să-ți fie teamă de o epistolă sau de un verset. Și mergi la oameni și oamenii dintr-o dată să simt înălțați. Poți să vorbești cu academicieni, cu oameni mari, ai Scriptura de partea ta, este cel mai frumos lucru când vorbești cu oameni. Și dacă ai salvat pe cineva, de exemplu, am mers la cineva și era bolnav și am spus, uite, ești bolnav, o să te îndrepți. Și el zice, dar cum adică o să te îndrepți? Păi eu sunt omul lui Dumnezeu, deci trebuie să fac ceva. Uite, fac o rugăciune și o să te îndrepți, numai că îți dau un canon. Știți, canonul acesta să dă și în ortodoxie. Canonul de ce să dă? Ca cel pentru care te rogi, el să țină aproape. Adică nu eu mă rog și el stă cu telecomanda. Adică el trebuie să participe. Și în perioada aceasta îi spun, uite, citești din Biblie, în fiecare zi îmi faci rugăciuni, renunți la anumite mâncăruri care nu sunt sănătoase și Dumnezeu, uite, o să te ajute. Și au fost mulți oameni care s-au vindecat așa. Deci asta este și după aceea spune, m-am vindecat din rugăciunea dumneavoastră, sau m-am vindecat pentru că Dumnezeu este, sau Dumnezeu este, și când ne întâlnim acum, lăudăm pe Dumnezeu. Mai frumos ca asta nu poate să fie, să lăudăm Creatorul, nu poate să fie ceva mai frumos decât atât. Și este singurul lucru adevărat. Deci orice am face nu este adevărat, pentru că orice profesie are moda ei, timpul ei, știu, harul ei, dar ceea ce facem pentru Dumnezeu e veșnic. Ea nu se schimbă, Biblia este același lucru. Eram student și l-am atacat odată pe un pastor, l-am cunoscut pe pastor de când eram copil și l-am văzut în tren, citea Biblia și m-am dus la pastorul acesta să-l necăjesc și i-am spus, domnule, sunt student, eram student și dumneavoastră mai credeți în cartea aceasta, am zis. Și pastorul era un om mai simplu, așa, și auzi ce mi-a răspuns pastorul. Domnule, zice, în fiecare zi sunt foarte multe teorii. Și zice, scrie într-o revistă că Pământul are 600 de milioane de ani, într-una scrie că are 800 de milioane de ani. Și eu sunt om simplu. Aici scrie că Pământul are 6.000 de ani. Până când revistele astea se hotărăsc și cercetătorii ajung la un consens, eu rămân pe ce zice Biblia, că are 6.000 de ani, a zis el. Noi suntem aici, noi nu ne schimbăm și rămânem cu Biblia. Cercetătorii mereu se schimbă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ne-ați permis să vă cunoaștem istoria de viață. Vă aștept și cu altă ocazie. Cred că am fi avut mult de povestit, nici nu știu când a trecut o oră, dar a trecut. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate, mult succes în lucrarea de pastorație. Abia așteptăm să o cunoaștem pe soție, data viitoare poate ne ajutați să o cunoaștem și de ce nu și copiii. Încă o dată mulțumesc și multă sănătate.
Eu vă mulțumesc și doresc ca postul ăsta să poată să fie pentru mulți oameni clarificator, vindecător de suflet, vindecător de inimă, pentru mulți și să-și găsească viața veșnică prin el.
Mulțumim și este adevărat că mulți dintre cei care ne urmăresc ne spun exact aceste cuvinte, că Speranța TV le face bine, le îndreaptă privirea către Dumnezeu și le dă o idee pentru viață. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc ca de fiecare dată multă credință în Dumnezeu.